Amerika maktab o'quvchilari har yili oktyabrda Kolumb 1492 yil deya she'r yodlaydi. Oktyabrning 2-chi dushanbasi Kolumb kuni, Qo'shma Shtatlar bo'ylab umumxalq bayrami. Lekin Kolumb Yevropalik qonxo'r qaroqchi bo'lgan. G'arbiy yarim sharning top aholisini, hindu qabilalarini ayolsiz qirgan deydigan amerikaliklarda chuqur g'azab hissini uyg'otib keladi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Asrlar mobaynida tanilgan Xristofor Kolumb haqidagi dostonlarning aksariyati aslida yolg'on deydi tarixchilar. Kolumb Italiyadan emas, shimoli sharqiy Ispaniyadan bo'lgani aniq. U yer kurrasi yumaloqligini isbotlagan degan manbalar bor. Lekin Kolumb kashf etgan geografiyani grek, rim, arab olimlari asrlar oldin oshkor etgan. Yevropa ham aslida buni bilgan. Kolumb haqidagi eng mashhur afsonaga ko'ra, u Amerikani kashf etgan, hatto Shimoliy Amerikani ochgan birinchi yevropalik ham emas. Bu qit'aga taxminan 500 yillar avval skandinaviyalik Leif Erikson qadami yetgan. Amerikalik jurnalist Vincent Skilling Kolumb Shimoliy Amerikaga qadam bosmagan deydi. U hozirgi Bagama orollari, Gaiti, Dominika Respublikasi bo'ylab suzgani ma'lum. Kolumb va uning odamlari mahalliy hindularni oltin qidirishga majburlagan. Topolmagan yoki bosh tortganlarning qo'lini kesgan. 9 yoshli qizlarni erkaklarga tortiq qilgan, chaqaloqlarni esa quturgan itlarga yem qilgan. Ispaniyaga zanjirbandligicha qaytganiga qaramasdan af etilgan, deydi jurnalist. Tub aholi Kolumb kunini bayram qilmay, qabilalar tarixini xotirlashni odat qilaylik deydi. Kaliforniya shtatida bu masala muhokamada. Boshqa shtatlar ham Kolumb kunini nishonlashdan bosh tortib, Amerika tub aholisi kuni, mahalliy hindular kuni yoki mahalliy xalq kuni bayrami sifatida davom ettirmoqchi. Bu mavzu 1977-yilda ham BMT doirasida ko'rilgan edi. 40 yildirki tortishuvlar tinmaydi. Chicago tadqiqotchilar markazidan Justin Haskins o'z tahliliga ega. Kolumb yangi yerlarni kashf qilgan, g'arb sivilizatsiyasini kengaytirgan. Shimoliy, Markaziy va Janubiy Amerikada Yevropa mustamlakalari ildiz otib, ular keyinchalik g'arbdagi eng qudratli davlatlarga aylangan deydi. Olim yaqinda Virginiya shtatida namoyishga chiqqanlarga qarata qiziq bir gapni aytdi. Agar faqatgina komil insonlarni yodda tutishni xohlasak, unda hech kimni ardoq bilan eslamaslikka to'g'ri keladi, deydi. Italyan amerikaliklar esa bu g'oyaga qarshi. Ularning ota-bobolari 19-chi asrning oxirlari, 20-chi asrning boshlarida kela boshlaganida kamsitilgan. Ular Kolumbni italyan amerikaliklar timsoli deb bilishadi. Анджела Вивола Колумбның тарихи ролыны таргып кылучы ташкилот рахбары. Унга күрә Христофор Колумб диңгезче, тадқиқотчы, кейинчалык эсә мустамлака хукмроды булган. Уны көп каралашкан, ләкин ундан калган меросны инкор итә алмыйбыз. Католик җәмгыятьләр хам Колумбны улуглайды. Өтмиштәге азап-укыбат өчен бер кеше айыптор эмас, диде улар. Фарогат Эшбекова, Америка авазы өчен.